Астанада Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті өтіп жатқан тұста қоғындағы қазақ банкирі Мұхтар Әбілязов Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорын өзіне тиесілі мүліктерді тартып алды деп айыптады және осы жайында Ұлыбритания сотынан араша сұрап отыр. Бұл туралы лондондық Guardian басылымы хабарлады. Мұхтар Әбілязовтың айтқандарына сүйеніп, Қазақстан президенті мен оның туысқандарының бизнесі жайында баяндап отыр басылым, сондай-ақ бұл билікте жүрген кездегі Әбілязовтың әрекеттеріне де тоқталған. Әбілязов Самұрық Қазынаны сотқа бере отырып, оның президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қолындағы қолшоқпар екендігін және ондағы шешуші сөзді президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың айтатынына ерекше назар аударған. 2009 жылдың ақпанында Назарбаев пен оның маңайындағылардың БТА банкті тартып алу науқаны шарықтау шегіне жетті. Самұрық Қазына президенттің жеке мүдделерін жүзеге асыруда, соның ішінде экономика мен саясатта үстемдігін сақтап тұру мақсатында пайдаланатын құралы деген. Ең маңызды деген мемлекеттік мекемелерді атап айтсақ, Қазмұнайгаз, Қазтрансойл, Қазтелеком, Қазақстан темір жолы және қаржы орындары соның қарамағына кіреді делінген сол құжаттарында. Айыптаушы осы мекемелердің барлығын президенттің күйеу баласы Самұрық Қазына қоры басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевтың басқарып отырғанын айтады. Дәл осы тұста Wikileaks сайты жариялаған ақш дипломатиялық поштасындағы құпия хат-хабарлар Әбілязов жағып отырған отқа май құя түсті. Ұлыбританияның халықаралық сауда және инвестиция жөніндегі арнайы өкілі принц Эндрю бір әңгімесінде ақш дипломатына Құлыбаев Қазақстан экономикасының 90%-ына бақылау жасап отыр деп ағынан жарылған көрінеді. Және бір хат Самұрық Қазынаның директорлар кеңесінің мүшесі сэр Ричард Эванс бүкіл Самұрық құрылымында мен білетін жалғыз шынайы бизнесмен осы Құлыбаев деп айтқан. Guardian-ға берген сұхбатында Мұхтар Әбілязов былтыр шетелге қашып кете салысымен жария еткен пікірлерін және бір қайталапты. Президент көптен бері менен банктің 50% акциясын тегінен тегін өзіне сыйға тартуымды сұрап келді. Кейін бұл қоқан лоққыға ұласты. Егер айтқанды істемесең, бизнесіңді тартып алып, өзіңді түрмеге тоқтамыз деп қорқытты деп айтқан Әбілязов. Бұл жағдай ұзақ уақытқа созылды. Ақыр соңында қаржылық дағдарысты желеу етіп президент банкті тартып алды. Ол менен билікті тартып алады деп қорқатынын жиі айтумен болды. Ол бір сөзінде сенің бизнесіңді бақылауда ұстасам, сен де бақылауда боласың деген дейді Әбілязов Guardian-ға берген сұхбатында. БТА банктен 2 миллиард ақш долларын жымқырды деп айыпталған Мұхтар Әбілязов өзі де бір күні Британ соты алдында жауап бермек. Оның айтуынша, мұның барлығы саяси мақсатпен қуғындаудан басқаша ештеңе емес. Guardian газеті Әбілязовты дерегесінде қазір өз сынап отырған жүйенің құрамында болғанын айтады. Энергетика, индустрия және сауда министрі болып тұрған тұста ол мемлекеттік мүлікті жекешелендіру аукционында мемлекеттік банкті сатып алған, кейін ол БТА банк деген атқа ие болды деп жазады британдық басылым. Ал қазір ол сол мемлекеттік жүйені өткір сынап, байлықты бөлісу схемасын әшкерелеумен айналысып отыр дейді Guardian басылымы. Мемлекеттік мүлік президенттің қарамағындағы компанияларға номинальды бағаға сатылады. Дивидендтер президент компанияларының арасында бөліске түседі. Соңында бұл мүлік мемлекет қарауындағы Самұрық Қазынаға қайта сатылады, дейді Әбілязов өз құжаттарына сілтеме жасап. Қазақстандағы бизнестің ерекшеліктерін түсінсін деген ниетпен Guardian газеті Нью-Йоркте аяқталған Джеймс Кифенесінде мысалға келтіре кеткен. Мұнай саласы жөніндегі америкалық кеңесші президент Нұрсұлтан Назарбаев пен сол кездегі премьер-министр Нұрлан Балғымбаевқа 78 миллион доллар пара берді деп айыпталған. Рахат Әлиевтің өкіл қайната кітабындағы деректер де іздегенге сұраған. Кітапта автор президент Назарбаев «Қазақмыс мен үшін жұмыс істейтін компания. Олар мен не десем соны істейді» деген сөздерін жазады. Қазақмыстың елдегі түсті металды өндірумен және сатумен айналысатын алпауыт компания екендігі белгілі. Guardian газеті бұл компанияның нарықтық құнын 7 миллиард ағылшын фунт стерлингіне бағалап отыр. Дүниежүзілік банктің 2009 жылғы жүргізген сауалнама нәтижелеріне сүйенсек, Қазақстандағы компаниялардың 55% келісім шартты сақтап тұру үшін әлдекімдерге сыйлық беретінін мойындаса, 44% бұл елде бизнес жүргізуге ең басты кедергі жемқорлық деген пікірді растаған екен.